Počúvate 192. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsobka a spolu s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o tom, ako sa vystriedal alebo ako sa vystriedá šéf Twitteru a čo to znamená pre Twitter a čo to znamená pre nás a čo to znamená pre Donalda Trumpa a ľudí, ktorí sa prisťahovali do Ameriky z Indie. Budeme sa rozprávať o tom, že je možné, že GIFy, že Facebook bude musieť predať GIFy. Ak neviete, čo to je GIFy, tak vám vysvetlíme, čo to je GIFy. A Facebook je tá firma, ktorá sa už teraz volá Meta. A uvidíme, na čo nám ostane ešte ďalej čas.
Tento podcast vám prináša Finax, inteligentné investovanie cez indexové fondy ETF. Finax ponúka vyššie zhodnotenie, optimálne riziko a daňové výhody. Ako prvý robo-advisor v strednej Európe zlacnil a zjednodušil budovanie majetku. Staňte sa investorom pohodlne online a bez starostí. Myslite na budúcnosť. Otvorte si účet na Finax.eu. S investovaním je spojené riziko. Predošlé výnosy negarantujú budúce výnosy a hodnota investície sa môže aj znižovať.
Dobre, začneme tým Twitterom. Dávid, ty si o tom už mudroval aj v tom konkurenčnom podcaste, ale zhrni nám to, keď už si to o tom veľa hovoril. Keď hovorím o konkurenčnom podcaste, samozrejme, Dávid bol v dobrom ráne po mnohých mesiacoch a vysvetľoval, že ako čo sa bude deť s Twitterom. Ten základný kontext je, že dlhoročný šéf Twitteru, ktorý potom nebol šéfom Twitteru a potom zase bol šéfom Twitteru, Jack Dorsey oznámil, že končí na pozícii riaditeľa, respektíve skončí niekedy v blízkej dobe, tam tieto výmeny trvajú akože pár mesiacov vždy.
A
On skončil hneď?
On len zostane v tom borde do nejakého konca, ani neviem. Ale akože, nie, normálne, že...
Čiže normálne to bolo takéto, že hádžem mikrofón a idem preč, hej?
Hej, lebo tak o ňom sa už dlho hovorilo, že on robil len tak na 10%. A zároveň vec, ktorá sa interne hovorila, tak bola, že on hovoril, neviem, či to o ňom hovorili, alebo on to hovoril kolegom, ale že bol, že v dobrej situácii... pretože v jednej firme hovorí, že musí robiť pre tú druhú a v druhej hovorí, že musí robiť pre tú prvú a nikde nevedeli, kde robí. A on potom v roku 2020 hovoril, že sa odsťahuje do Afriky pomáhať kontinentu. A to bol moment, kedy prišli tí aktivistickí investori. Celé je to dobrý príbeh, ale teda začneme od začiatku. Že Jack Dorsey, prečo sa vôbec o ňom bavíme, je ten, ako sa vraví, že mastermind za Twitterom. Jednoducho, akože on to vymyslel, bola to skupina ľudí. Ten príbeh tej sociálnej siete je podobne pohnutý inak ako Facebooku. Boli tam štyria spoluzakladatelia a Twitter vznikol 2006, ale až v roku 2011 bol vo všetkých tých písomnostiach pridaný štvrtý spoluzakladateľ, dokonca človek, ktorý vymyslel názov, že by sa to malo volať Twitter, Noah Glass. Oni ho ako keby vytlačili z pamäti, keď to vzniklo ako samostatná firma, tak ho prepustili pri tom, akože robil na tom s Dorsim. Čiže sú tam nejaké akože animozity, ako v prípade Facebooku. Ale dôležité je, že proste Jack Dorsey bol ten, ktorý mal ten nápad, ktorý ho potom akože vyvíjal, bol aj prvým šéfom tej sociálnej siete, ale vydržal byť šéfom len 2 roky, ako som hovoril v podcaste Dobré ráno, lebo to boli ešte také tie divoké startupové roky, kedy tí šéfovia tých startupov boli, no to bolo ako kedysi rockery, vieš, že proste, že čím viac bordelu robíš, čím viac akože neplechy, tak tým viac si akože šéfom startupov.
Keď ideš do hotelu, tak máš takmer povinnosť akože rozbúrať tú izbu a akože vyskliť nejaké okná. Tak. Akože až takto divoké to nebolo, ale presne sú to tie, také, akože je to pokračovanie toho obdobia, ako keď Bill Gates dostal tú pokutu za rýchlosť v tom, neviem, či to bolo Ferrari alebo Porsche alebo niečo také, že aha, zrazu je zo mňa milionár a mám 22 a tak akože riešim čo so životom, to obdobie spomínaš.
Presne tak, dokonca akože keď spomínaš už Billa Gatesa, tak on bol, my ho teraz poznáme ako takéže uvedomelého staršieho pána, ktorý rozpráva také tie pekné a múdre veci o klimatickej zmene, o tom, ako by sme mali nad všetkým rozmýšľať, ale keď bol presne v rokoch Marka Zuckerberga a rozbiehal Microsoft A vtedy vlastne išli po ňom americké protimonopolné úrady, tak on bol akože veľmi agresívny v tom, ako obhajoval Microsoft. Čiže treba si niečo takéto uvedomiť, len jednoducho, že proste predstav si, že zrazu si 25-ročný chalan a staneš sa milionárom, miliardárom a ešte, akože, ešte máš pod sebou ľudí a úplne, že nevieš, že čo. Akože, tak niekde sa to muselo prejaviť už dneska. Mám pocit, aj z toho, čo vidíme, čítam nejaké rozhovory s tými zakladateľmi, tak napríklad, že šéf Snapchatu, Evan Spiegel, tak on neúplne, neviem o tom, že by mal takéto obdobie. Tam už v podstate pomerne rýchlo, keď sa rozbehla tá firma, tak alebo nie len tá, ale akože dnes, keď sa ti rozbehne ten startup, tak proste zrazu tí investori ti už povedia, že dobre, ale mal by si mať nejakého mentora, mal by si toto a toto robiť, čiže keby je väčší systémový dohľad.
A z toho okolností ten mentor slúži presne na to, aby ti zakázal dávať niektoré veci na Twitter. Ten mentor je presne na to, že prvú vec, ktorú urobí tvoj startupový mentor, ako keď si mladý startupista práve si dostal na účet niekoľko miliónov, je, že ti zoberie kontrolu nad tvojim Twitter účtom, lebo tá sociálna sieť akože vie urobiť aktívnu škodu v tvojej kariére, aj tvojej firme, aj všetkému, lebo to je dôvod, prečo sa bavíme o Twitteri, je, že tá sieť vlastne začala na akoby na takú tú bezprostrednú, rýchlu, bezfiltrovú komunikáciu a veľmi sa trápila s tým, ako sa z nej dostať. A vlastne, len aby som to trochu možno skrátil, ten Dorsey odtiaľ potom odišiel, založil si vlastnú firmu na spracovanie platieb. A potom, keď sa ten Twitter tak akože potácal v problémoch niekoľko rokov, tak oni ho zavolali späť, že hej, ty geniálny zakladateľ, poď nás zachrániť. Ale geniálny zakladateľ mal aj tú vedľajšiu firmu a aj som mu nechcel asi pracovať. Vyzerá to, že veľa jeho energie išlo do vypestovania monumentálnej brady. A potom robil také zvláštne veci typu, že pamätáš, že my sme to robili aj v Kliku Srandosti pred rokom, že on ohlásil, že dá niekoľko miliárd alebo miliónov, niekoľko miliárd tuším, dolárov na charitu. A začal to sledovať v takom tom Google dokumente. Tak som si to zhodou okolností otvoril, stále je to v Google dokumente. Stále existuje ten jeden Google dokument, kde, neviem, či Jack Dorsey osobne, ale asi nejaký jeho asistent, sleduje, akože, ako sa rozdávajú v tomto moment 420 miliónov dolárov z nejakých ešte akože 3 miliardy tam ostali. Čiže proste on bol zjavne akože veľmi taký, že špecifický človek. Len otázka je, že ale k inému som sa chcel dostať, teda, že on akože odchádza z Twitteru, ale Twitter akože sám o sebe nie je akože v problémoch. Hej? Akože tej sieti sa asi nedarí dokonalo a nie je to najlepšia, akože nemá najlepšie výsledky na svete, ale nie je to tak, že by ten Twitter išiel skrachovať alebo niečo. Oni nemali tak rýchly rast v pandémie ako ostatní, ale akože vnútorne si to upratujú pomaly, ako tak sa im darí vlastne aj akože inzerciu predávať, nezbohatli na tom tak ako akože niekto vo Facebooku alebo proste v iných konkurenčných sociálnych sieťach, ale on to funguje, akože ten produkt je normálny, akurát proste je veľa investorov asi nespokojných s tým, že ako rýchlo to napredovalo, alebo že ako sa tá sieť ďalej rozvíjala. A to je asi tá zaujímavá vec, potom hovorí o tom, že čo sa vlastne s tým Twitterom bude diať ďalej.
Hej, ešte keď sa vrátime presne k tomuto obdobiu roku 2020 a tým vyhláseniam, respektíve tomu, že jednoducho veľa ľudí sa pozerá na tú sieť, takže Twitter ani zďaleka nie je najväčšia sieť na svete, má cez 400 miliónov používateľov, je niekde akože v top 20-ke sieti asi na nejakom 15. mieste, ale z pohľadu, ako by som to povedal, že náklad výnos, že koľko tam máš používateľov versus koľko, aký to má ohlas, tak to má oveľa väčší ohlas spoločnosti, respektíve to, čo sa tam deje, sa oveľa viac dostáva do spoločnosti, ako by si si myslel. A presne dobrým príkladom bolo, keď bol na Twitteri Donald Trump, tak jednoducho pomaly o každom jednom jeho príspevku sme vedeli, rozoberalo sa to, že v médiách a tak ďalej, pritom on tie rovnaké príspevky niekto za neho písal potom aj na Facebook, ale stále tam jednoducho bol ten Twitter, lebo sa vedelo, že on to a sám píše, pretože to bolo jednoduché na používanie. Proste to chytíš, napíšeš a je to na svete, je to jednoducho v podstate, že vysielacia sociálna sieť, nie je to, že sociálna sieť určená primárne pre tvojich kamarátov a známych, ale je to jednoducho akože verejná sociálna sieť, akože primárne máš príspevok verejný a môže si ho ktokoľvek pozrieť. A aj keď sa niečo deje, že niečo politici chcú vyhlásiť alebo tak, alebo veľké keby mená celebrity, tak jasne, deje sa to na rôznych sociálnych sieťach už dnes, ale stále tá váha Twitteru je vysoká, najmä preto, lebo má síce, že teraz bol nedávno robený taký výskum, že je tam síce 400 miliónov ľudí, nejakých podľa posledných čísel 200 miliónov je akože denne aktívnych, ale veľa ľudí tam chodí len pozerať a väčšinu tých príspevkov tvorí len malé množstvo veľmi veľkých akože power userov a presne medzi tých power userov sa rátajú, že opinion leaders, ľudia z médií, šéfovia firiem, celebrity a tak ďalej a preto to má taký ako keby megafónový efekt. Je to proste, že keď ty niečo ako Ondrej proste vyjdeš na ulicu a zakričíš, tak tam nebudú televízne štáby proste čakať, že čo ideš ty kričať. Ale keď by si bol zrazu, neviem, Igor Matovič, Robert Fico alebo niečo, tak tie televízne štáby tam prídu a presne akože toto má okolo seba Twitter vybudované. A z hľadiska tohto je, že z pohľadu investorov, analytikov, máš zrazu nejaký produkt, ktorý ty vieš, že má veľkú hodnotu, ale jeho reálna cena sa na tom neodráža a je to práve preto, že ten Twitter dlho nevedel presvedčiť ľudí, aby tam robili reklamu, nemal dobre tie nástroje, pomerne sa akože vspieral programátorom, že keď aj si tam niečo vybudoval, nejakú aplikáciu na Twitteri, tak bola zamknutá a tak ďalej. No jednoducho v tom roku 2020 si 4% podiel vo firme kúpil investičný, alebo teda taký ten aktivistický investor, teda firma, ktorá sa volá že Elliott Management a veľmi ostro vyhlásili, že chcú, aby Jack Dorsey išiel preč. Jednoducho, že chcú výmenu šéfa, lebo predostreli tieto veci, jednoducho, že môže sa to zlepšovať, ale nezlepšuje sa to. On bol v tom momente už 5 rokov tým šéfom a nakoniec sa dohodli, Jack Dorsey to ako keby uhral na remízu, ale je to tak akože remíza na oko. Oni získali nejaké miesta v tej dozornej rade, ale čo je na tom zaujímavé, oni podpísali také, neviem ako by som to nazval, memorandum, alebo proste jednoducho takú, že dohodu. A v tej dohode bolo, že tu je nejaké časové obdobie a v tom časovom období musíte toľko to znásobiť tržby, toľko to znásobiť svojich používateľov a tak ďalej. A ty ako šéf, ktorý šéfoval niekedy v živote ľuďom, ja som teda nešéfoval a teším sa z toho celkom, tak vieš, že jeden z tých manažerských trikov, keď niekoho chceš prepustiť, ale on nechce odísť, alebo nechápe, že má odísť, tak mu povieš, že dobre, tak tvoj výkon je slabý, ale dám ti šancu a tu máš nejaké ciele, ktoré musíš splniť, pričom ty vieš, že on ich akože nesplní ten človek, lebo chce sa ho asi zbaviť z nejakého dôvodu a takže mu nastavíš takýto akože plán plnenia, je to pomerne bežná manažerská taktika, teraz nehovorím akože nič nové pre nikoho, ale niektorí presne ten krok alebo teda tú dohodu toho Elliott Managementu s Twitterom interpretovali presne takto, že oni mu proste spravili ciele, ktoré takmer určite nedodrží a teda, aby mohol potom po nejakom roku aj niečom odísť a v podstate všetci by boli spokojní, lebo on odíde a príde niekto nový a vlastne tá firma dosiahne, čo chcela, že proste by sa tam rozbehol nejaký dynamický rast. Čiže ja o rok a pol sa to vlastne všetko stalo a aktuálny šéf vývoja, teda CTO, bol ten, ktorý bol CTO, Parag Agrawal, sa stal novým šéfom Twitteru. A tam je veľmi zaujímavé podľa mňa, že kto to je. Ty si pozeral, že poznal si ho vôbec predtým?
Nepoznal som to meno, ale pozeral som si potom vlastne jeho aj životopis, aj to, že ako on sa akože dostal vlastne na to miesto, na ktoré sa dostal. A tam podľa mňa je ešte zaujímavé, že ty vidíš, že ten prechod bol možno trochu plynulejší, ako by sa zdalo, lebo teraz sa zdá, že to je taký akoby trochu palacový prevrat, ale ono je tam nejaký druh, povedzme, že tej continuity, lebo máš toho Paraga Agrawala, ktorý on v zásade, že čo on robil, je, že on dostal ako podľa mňa on bol v tej firme, že ten človek, že tuto máme veľký problém, má Parak čas, teda, že Parak mal čas a Parak dostal, že dobre, že tuto máme úplne rozbitú kódovú základňu, proste, že tuto je úplne akože zaprasený, zle zdokumentovaný, roztrieštený kód, na ktorom to celé beží a je to pozlejpané digitálnou lepiacou páskou. Daj to prosím dokopy, Parak. A Parak akože 3 roky akože iba opravoval inžinierské procesy a potom, že dobre, náš inzertný systém neexistuje. Parak akože prišiel a akože postavil akože funkčný inzertný systém, ktorý začal využívať proste tie, presne tie moderné postupy, ktoré využívajú inde. On, a ten jeho životný príbeh je tiež veľmi zaujímavý. Proste pôvodom z Indie, študoval tam na prestížnej technologickej škole a odišiel do Ameriky na Stanford. Ešte kým bol na Stanforde, začal pracovať pre Twitter, kde naozaj že roky ostal a vlastne tam riešil presne tie, akože, tie ťažké technické problémy. A keď si pozrieš veci typu, že rozhovor s jeho vedúcou, jeho diplomovky, tak, ktorá ti hovorí, že to bol človek, ktorý že aj v rámci Stanfordu, v tom ich, akože, dokonca to bol, myslím, nejaký postgraduálny program, že on vynikal ako človek, ktorý akože rozumie matematike, aj tej akože teórii, že má vstrebanú tú teóriu tej, akože tých počítačových systémov, tej vedy, že nie, že akože je naučený mechanicky, že vec A robí vec B, ale že chápe ten proces za tým a že je matematicky akože ďalej ako jeho rovestníci, povedzme. A to presne potom vidíš na tej práci, ktorú on robil, že aha, že tuto je databáza. A každý, kto niekedy, akože, ja nie, že by som niekedy akože robil alebo videl s databázou, ja som iba videl nešťastných kóderov, ktorí robili s databázou. S nimi som sedel v miestnosti a keď niekedy sa chceš pozrieť na zlomeného človeka, tak mu daj, tak akože nájdi programátora, ktorý po niekom zjedil databázu. A zlomenejšieho človeka, akože nešťastnejšieho človeka nenájdeš na tejto planete.
A ešte teda mal by si dodať, že bez dokumentácie.
Áno, bez dokumentácie, samozrejme.
Jednu vec musím vypichnúť, alebo teda dve, ty si nepovedal ešte o ňom, že on je veľký fanúšik krypto, celkovo krypta, blockchainu a tak ďalej, čo vlastne niektorí analytici odhadujú, že asi tým smerom bude ťahať Twitter, ale ja by som sa chcel zastaviť pri jednej veci. On študoval na Indickom inštitúte technológií a indický, mňa to zaujalo, lebo na rovnakom Indickom inštitúte technológií študoval aj Sundar Pichai, na rovnakom inštitúte, respektíve na inom inštitúte, ale rovnakom, vysvetlím, študoval aj šéf IBM, aj šéf Adobe. K čomu sa chcem dostať? V súčasnosti existuje nemálo veľkých technologických firiem v Spojených štátoch, ktoré majú šéfa indického pôvodu. Microsoft, IBM, Google, teraz Twitter, Adobe, Vimeo má šéfku tiež indického pôvodu. A keď sa začneš pozrieť na tie ich životopisy, tak niekoľkokrát sa tam objavuje, že indický inštitút technológií. Že čo sú tie indické inštitúty technológií? Tak v Indii si okolo roku 1946 povedali, že sakra, že potrebujeme zlepšiť úroveň našich absolventov a dohodla sa vláda, že normálne zákonom určia, že musia existovať, alebo teda musia vzniknúť indické inštitúty technológií, ktoré budú budované po vzore MIT. Čiže to nie je len tak, že my si spravíme nejaký vlastný indický inštitút, ale jednoducho akože, že tu máme nejakú predlohu, ku ktorej sa chceme približovať. Samozrejme, akože bude ti to trvať veky, kým sa k tomu približíš, ak vôbec je to niečo úplne iné, ale ten cieľ tam bol a tá myšlienka bola, že aby sme to zdemokratizovali, tak ich vytvoríme niekoľko, čiže ich vytvorili v priebehu, oni začali tuším, že 4 alebo 5, kým sa to všetko dostalo do procesu, tak to bol tuším nejaký rok 1954, alebo 56, a kým sa to teda dostalo, čiže vznikli 4 a potom postupne sa pridávali ďalšie, dnes ich je tuším nejakých 24, majú jednu centrálnu komisiu, ktorá ich riadi, ale jednoducho akože keď povie, že Indický inštitút technológií, tak po tých 50 či 60 rokoch to už má aj v Spojených štátoch ako keby, že cvenk. Že zrazu, keď tam niekto študoval a príde do štátov alebo niekde, kde robia s technológiami a rozumejú tomu, tak zrazu, akože neprídeš tam, teraz nechcem akože nikoho uraziť, ale akože keď pôjdeš v Spojených štátoch, že si študoval na STU, tak akože nebudú skákať blahom, ale keď proste povieš, že si študoval na IIT, čo je akože Indian Institute of Technology, tak akože trošku inak sa na teba začnú pozrieť a práve pre túto históriu. A mne to prišlo veľmi fascinujúce, lebo je to jedna z vecí, o ktorých sa, že takmer vôbec sa nehovorilo, keď sa spomínal tie indické inštitúty v technológii teraz, ako prišlo k tej zmene, tak to spomenuli len, že on, ten Parag, študoval na rovnakom ako Sundar Pichai z Google, ale som si musel vyhľadať tú históriu a je to akože pomerne fascinujúce. Je to dobrý príklad podľa mňa, že pre menšie krajiny, ale tam sa ti to ukazuje presne to, že akože to školstvo zmeniť, to je akože pol storočia. Akože to je tak, že strašne dlhá doba. Čiže ak sa bavíme napríklad, že niekto si to povie, že dobre, že na Slovensku ideme niečo také spraviť, to je len akože myšlienkový pochod, ktorý mi napadol, tak to nie, že naše deti, ale že deti našich detí to tak stihnú.
Možno.
Ak sa to akože že nastaví a dodrží.
Ak všetko urobíme dobre, nikto to nerozkradne, nikto to nezruší za 10 rokov, a tak možno sa ti podarí vybudovať akože jednu, dve, tri dobré inštitúcie. Plus stále je ešte zaujímavé to, že sa rozprávame akože o miliardovej Indii, hej. Teda akože trošku nadnesenie, ale proste, že sa rozprávame o obrovskej krajine, kde tá tlačenka na tieto miesta proste v takto prestížnych školách musí byť obrovská, hej. Čo znamená, že z toho... Ale potom podľa mňa ešte zaujímavý je aj ten naozaj ten rozmer, že vidíš, že vidíš, ako sa vo vlnách vlastne presadzujú, vlastne, že naozaj, keď si pozrieš, tak vlastne z tomu, čo sa hovorilo, akoby veľká peťka, teda Microsoft, Google, Twitter, Facebook a Apple. Twitter tam bol taký, akože niekedy sa tam objavil, niekedy sa tam neobjavil, niekedy tam akože niekto dal namiesto neho už Teslu alebo niečo, ale akože z tých veľkých, akože top 10 najdôležitejších technologických firiek, tak tam akože Twitter úplne spokojne dáš. A vlastne tretinu z nich riadia ľudia vlastne indického, respektíve to je akože pôvod z juhovýchodnej Ázie, myslím, akože ten úplne akože technicky správny termín. A je to podľa mňa zaujímavé. A hlavne vidíš to, čo sme aj spomínali párkrát v kliku, že vidíš aj na tých stredných úrovniach začínaš vidieť akoby viac a viac indických manažerov, tak ako pred niekoľkými rokmi si vedel veľa Číňanov v takom tom tvrdom technologickom výskume, čo sa týka akoby matematiky, akože umelej inteligencie, tak tu to vidíš proste na tým manažerské pozície proste veľmi veľa Indov, čo akože je to veľmi zaujímavý fenomén podľa mňa, že sa to tak akoby rozbieha teraz a to je akože veľmi zaujímavé vidieť, že ako sa ti... A podľa mňa je to ešte aj pre tie firmy zaujímavé, lebo sa to musí veľmi rozširovať tú akože dostupnú ako množinu dostupných ľudí, ktorých by si tam vedel ťahať, lebo proste máš akože opäť obrovskú proste akože základňu početnú a potom v neposlednej rade si myslím, že tam zohráva, aj keď pre Twitter asi menej, ale podľa mňa sa pozerajú akoby na to, ako v Google akože rozumejú indickému trhu a ja si myslím, že veľa z tých akože dozorných rád, keď sa rozhodujú o tých šéfoch, tak ich bude tak zaujímať, že dobre, toto sú dvaja akože rovnako šikovní ľudia a tento človek je akože kultúrne alebo prirodzene rozumie tomuto miliardovému trhu. Tak ktorého si vyberieš? Ktorý je nový, ktorý bude rásť, ktorý proste už sa bude rýchlo rozvíjať? Že koho si vyberieš? Jasné. Nie je to úplne akože najnáročnejšia matematika.
Ešte som sa chcel dostať k jednej veci, že v podstate odchodom Jacka Dorseyho z tých veľkých technologických firm, alebo teda veľkých technologických sociálnych platformiem už zostal ako jeden z posledných hráčov alebo teda posledných šéfov, zakladateľov Mark Zuckerberg, ktorého proste veľa ľudí má akože tak na odstrel, že by ho teda rado dostalo z tej pozície, pretože má v podstate tá firma na jeho konte alebo pod jeho kormidlovaním proste celú plejadu škandálov. Je otázne, že či by to, akože mohli by sme sa rozprávať, či by to niekto mohol nový, keby tam prišiel, ľahko otočiť. Je to podľa mňa komplikovaná debata, lebo jedna vec je, že kde máš akože spoločenské mantinely, čo teda mám na mysli najmä, že zákony, reguláciu a tak ďalej, ktorá je ešte teraz taká, že vzniká, čiže proste tie mantinely máš veľmi ďaleko. A potom tá druhá vec, ktorá je na tom zaujímavá, je, že jednoducho, že tam jeho nemajú akým spôsobom z toho dostať. Že jediný spôsob, akým Mark Zuckerberg prestane byť šéfom Facebooku, respektíve Meta, je, že on sa to rozhodne na základe niečo.
A to je vlastne kvôli tomu, že Zuckerberg, keď akože získaval ďalšie financie a púšťal investorov do Facebooku, tak to veľmi cieľne robil tak, aby on si zachoval vlastne kľúčovú kontrolu, a nie je to, že je to vlastne akože vlastnícka kontrola, nie je to tak, že aha, áno, ja som, mám obsadené kľúčové manažerské pozície vo firmách, ale proste, že nie tuto, pozrite sa, je akože ja rozhodujem, ja mám právo akože rozhodovať a nominovať ľudí, ktorých ja chcem. Ale posledná vec k tomuto už, to čo, keď som spomínal, že už dnes vidíš, ako ten Twitter vlastne že napreduje pod tým teraz novým šéfom, tak vlastne tie veci, ktoré vidíme, že Twitter robí za posledných niekoľko, povedzme, mesiacov, videl si, že vlastne spustili prvý produkt predplatného, čo, ak som dobre čítal, je vlastne presne vďaka tomu, že sa technologicky vnútornosti Twitteru dostali do stavu, kedy to boli akože schopní vôbec spustiť, čo znamená, že dovtedy proste mali problém s tým, aby akože, že to im to technicky fungovalo. Opäť ľudia, ktorí akože robia v IT, vedia, že čo sa vie akože nazbierať, aké sa vie nazbierať proste problémy v tých komplikovaných systémoch. Čiže toto je jedna vec, kedy vidíš vlastne už prácu súčasného šéfa. A druhá vec, ktorá je pomerne zaujímavá, nepokrývali sme to, lebo Twitter je na Slovensku taká okrajová sieť, ale Twitter pred niekoľkými, teraz myslím, že týždňami, asi pár týždňov dozadu, vydal novú verziu svojich vlastne developerských pravidiel a svoje apiny, ktorá výrazne uvoľňuje pravidlá, s akými môžu pracovať vývojári tretích strán s obsahom na Twitteri. Čo znamená, že oni uvoľňujú, oni sa tú sieť snažia urobiť mierne oveľa decentralizovanejšiu, ako je napríklad Facebook. Čo znamená, že už dnes, a toto je takéto prvé kolo uvoľňovania, ale že už dnes, keď si presne vývojár, ktorý postavil apku, ktorá robí niečo s Twitterom, máš oveľa, oveľa väčšie možnosti pracovať s tou sieťou. A jedna z tých špekulácií, ktorú som videl, je, že je teoreticky možné, že smerujú k tomu, aby ti umožnili urobiť si vlastnú odnož Twitteru. Teda, že ten Twitter nebude tá jedna sociálna sieť, že to nebude jedno miesto, ale že to bude technológia, ktorá poháňa tisíc menších komunít, ktoré sú proste, môžu byť dokonca technicky mierne oddelené, že vlastne môžeš mať bočné vetvy toho Twitteru, ktoré si môžeš do nejakej miery sám spravovať, určite tam bude nejaká miera centrálnej kontroly. A to presne vidíš, že relatívne rýchlo vedeli spustiť audioprodukt, rozbiehajú vlastne tú základnú skúsenosť pomerne akože agresívne rozvíjajú, hlavne keď to porovnáš proste so stavom, ako sa tam 5 rokov nič nedialo a za posledný rok proste nové funkcie tam pribudli, nové celé kategórie obsahu vytvorili. Na Slovensku to ešte nie je úplne spustené, ale vytvorili takéže komunity, čo znamená, že ty si môžeš v rámci Twitteru urobiť vlastne takú akože mini sociálnu sieť, do ktorej môžeš púšťať alebo nepúšťať ľudí, ktorá je oveľa uzatvorenejšia ako ten veľký Twitter, kde môžeš si akože mať také komornejšie rozhovory. Čiže je to veľmi, akože začalo sa tam dynamicky hýbať, čo môže byť dobrá správa, alebo opäť akože mať životaschopnú alternatívu k Facebooku nikdy nie je zle.
Samozrejme, aby sme nechválili len Twitter, má takmer všetky problémy, ktoré má Facebook, tak má v nejakej miere aj Twitter. Oni vydali tiež nedávno štúdiu, ktorá hovorí, že tiež ľudí, ktorí sú na sociálnej sieti, na Twitteri teda posúva ich algoritmus viac doprava, teda do extrému, a nevedia, že čo s tým robiť úplne, že alebo ako to vzniklo. tiež tam proste sa šíria dezinformácie, tiež je tam problém akože s hoaxmi, ohováraním, s tým, že proste keď tam príde niekto a napríklad, že niekto z ľudí, ktorí majú veľa followerov, na teba ukáže prstom, že túto tento Ondrej je mi nesympatický, alebo mi ublížil, alebo povedal, že sa mu nepáči môj účes, tak proste pošle na teba svojich fanúšikov a vie to byť veľmi nepríjemné. Čiže stále si treba uvedomiť, že sa bavíme o sociálnych sieťach a všetkých ich problémoch, ktoré s tým súvisia, ale akože snažíme sa diferencovať podľa toho, že aký potenciál tam akože vidíme k zmene. No a teraz ako začína nový šéf, dajme tomu, aj keď bol tam 10 rokov, že má čistý štít a uvidíme, že čo s tou sociálnou sieťou spraví. Ja si stále myslím, že keď príde niekto nový na Twitter v roku 2021, napríklad predstav si, že tvoja prvá sociálna sieť v živote ako mladého človeka bola napríklad že TikTok alebo Instagram. Ešte dokonca TikTok je ešte akože agresívnejší príklad toho, čo chcem povedať. Že predstav si, že máš TikTok, ktorý si akože prvú sociálnu sieť používal a teraz počuješ nejakého Ondreja s Dávidom v podcaste hovoriť o Twitteri, tak si stiahneš ten Twitter a chce to od teba zrazu oveľa viac úsilia, aby si pochopil, čo sa tam deje. Dokonca by som povedal, že až tak, že aby ti tam niekto to išiel vysvetliť. Veľa to fungovalo aj medzi mladými, že si akože vysvetľovali triky na TikToku, ale proste ten element toho TikToku a do istej miery aj Instagramu je, že to funguje ako telka, proste si to otvoríš a ono to na teba niečo ukazuje. Oveľa viac TikTok samozrejme ako Instagram, jednoducho otvoríš to a už sú tam nejaké videá a tak si dáš iné video, keď sa ti nepáči, dáš iné video, keď sa ti páči, tak povieš, že toto sa mi páči a ono ti bude dávať viac takých videí. Normálne, že princíp televízie. Na Instagram, keď si otvoríš, tak tam akože ono ti to ponúkne nejakých amerických, alebo teda už to trošku sa snažia lokalizovať, alebo proste nejakých ľudí, nejaké účty na sledovanie, ale zrazu tam máš písmenka, zrazu tam máš veľa písmeniek a tie moderné sociálne siete sú najmä založené na obrázkoch, na videu a tie písmenka sú, je to zrazu, že veľmi veľa informácií na malom mieste a to mám pocit, že dnes už nie je akože také sexy, najmä pre tú mladšiu generáciu. Že radšej mi kúskuj informácie alebo proste, že radšej chcem dostávať ako obrázok alebo video.
Ako hovorí klasik, to je vtip, ktorý je z rádiovej relácie Lord Norton a sluha James datovanej tak 1994, že James, ja nerád pozerám písmenka. A to je presne tá vec na Twitteri, že ak nerád pozeraš písmenka, tak akože tam nebudeš.
Nech to si mi pripomenul, ale ono sa to dá niekde stále upirátiť. Myslím, že legálne sa k tomu nevieš dostať.
Podľa mňa...
Ale niekde to je na internete.
Akože určite to niekde je na internete. Všetko je niekde na internete.
Ale hej, áno, to si pamätám, že keď som to prvýkrát objavil, tak... Je to veľmi nadčasové.
Sú tam veci, ktoré zostali zle a sú tam veci, ktoré ti hovoria veľa o podstate ľudských bytostí.
Áno. Myslím, že tam by sme to mohli uzavrieť.
Prebehneme si ešte rýchlo, lebo myslím si, že tam akože k tomu nemá...
Ja len podotknem, že pred nahrávaním Ondrej povedal, že dajme si taký krátky diel.
Áno.
A pol hodinu sme strávili na prvej téme.
Ale chcem si ešte rýchlo prebehnúť jednu vec, lebo som si spomenul na ďalšiu takú okrajovú tému, ale veľmi rýchlo si prebehneme vlastne, čo sa deje s Facebookom a Giphy, teda z Meta a Giphy, alebo firmou, kedy si známu ako Facebook, ako som teda rozhodol, že to budem používať. A Giphy. Giphy je tá sieť, Giphy je stránka, ktorá začala ako zbierka animovaných gifov a v princípe, keď vám niekto pošle takého toho kapitána Picarda, ktorý sa chytá za hlavu, alebo taký ten rozanimovaný obrázok v nízkej kvalite, je dobrá šanca, že ten že ho posiela zo služby, ktorá sa volá Giphy a potom existujú ešte dve alebo tri alternatívy k tomu. No v princípe je to služba, ktorá mala, že zozbieraný veľké množstvo obrázkov, ktoré poskytovala, mohol si tam nejaké uložiť, ale hlavné bolo, že bola hlboko integrovaná v mnohých ďalších službách, okrem iného bola, myslím, aj v Twitteri, bola integrovaná na úrovni operačného systému, napríklad v androidových klávesniciach niektorých a tak ďalej, čo znamená, že si, aby si vedel ľahko a rýchlo ten GIF nájsť a poslať, lebo veľmi často to akože, aspoň teda ja som tým vinný, že mnohým ľuďom odpovedám GIFkom, lebo sa mi zdá, že jedno GIFko vydá za 1000 slov niekedy. Tak akože bola integrovaná kade tade po internete, pár rokov dozadu Facebook povedal, že aha, aká pekná vec, kúpime si.
Inak tá akvizícia GIFy, to je ešte vlastne celkovo samostatný príbeh, ktorý sa vlastne viaže na toto, čo sa teraz deje, lebo akvizícia GIFy bola tak bezvýznamná, že to v podstate vybavili len tak, že niekto poslal proste e-mail, že toto chceme kúpiť a že dobre. A nešlo to ani na nejaké veľké schvaľovanie. Jednoducho to bolo pod rozlišovacím mechanizmom, čo existuje v tej korporácii, a keď v tom čase niektorí novinári na to upozorňovali, že no ale s týmto môžete mať problém, tak že zamestnanci Facebooku sa chytali za hlavu, že prosím, že to je nič, to je keď si ideme kúpiť rožky.
No a bolo to, keď si ideš kúpiť rožky až do toho momentu, kým britský, nie je to úplne jednak jedné, ale uvažujte o tom kľudne ako o protimonopolnom úrade v kontexte toho, o čom sa my rozprávame, kedy britský protimonopolný úrad skúmal aj túto akvizíciu, myslím, že to bolo za nejakých stovky miliónov dolárov, to boli nejaké nízke stovky, že okolo 400 miliónov dolárov. A presne skúmali to akvizíciu a hovorili, že no, že nie, my si myslíme, že toto by malo byť nelegálne. Lebo Facebook vlastne urobil to, že on to GIFy už vstrebal. Oni, tí zamestnanci formálne, akože ešte nie je ukončená tá akvizícia, ale už fungujú takmer ako jeden tým, oni im platí, Facebook im technicky platí výplaty a všetko ostatné, aj keď formálne existujú v oddelenej firme. Teraz ten britský protimonopolný úrad hovorí, že tá akvizícia by proste ohrozila konkurencieschopnosť, proste, že poškodila by iné služby a ešte viac by proste monopolizovala tú dominanciu Facebooku v tom priestore. A jedna z hlavných obav bola, že v momente, keď Facebook prevádzkuje GIFy, tak Facebook má dokonalý prehľad o tom, že kde tie GIFka používa. Čo znamená, že oni by ani nemuseli ten obsah zatvoriť na to, aby akože nemuselo by to byť tak, že musíš sa teraz prihlásiť kontom Facebooku. Oni by mohli tú službu nechať tak, ako je, a začať sa pozerať iba na tie dáta, lebo tým, že GIFy bolo tak hlboko integrované, proste vedel si ho posielať v Apple Messages proste ako URL-ku, vedel si ho posielať naozaj cez proste veľké množstvo iných služieb, lebo proste oni mali apinu, ktorou si vedel ľahko integrovať vlastne to vyhľadávanie tých GIFiek a potom ich ľahko posielať. Facebook by sa dostal akože veľa dátam. Proste, že Facebook by vedel do toho svojho, do tej svojej databázy informácií o tebe ako používateľovi zrazu doplniť akože veľké množstvo bodov o tvojej aktivite, že aha, tuto Ondrej bol vtedy a vtedy online, lebo sme videli, že poslal cez Google chat takéto gifko, hej, niekomu. Aha, a poslal ho tomuto človeku, že aha, vidíme. Alebo že ten človek v ten moment odpísal iným, tento človek v tento moment odpísal iným gifkom a my vidíme, že oni sú dvaja priatelia, tak je možné, že sa spolu rozprávajú, aj keď technicky akože nie sme si úplne istí. Čiže protimonopolný úrad hovoril, že poškodí to konkurenciu, je to zlé, bude to ďalej monopolizovať a akože posilovať silu Facebooku a v zásade to nesmiete urobiť. A teraz je veľmi zaujímavá otázka, že čo sa stane ďalej, lebo tak nejak akože už sa s tým moc nerátalo, že by to niekto neschválil. A nie je úplne jasné, že či sa Facebook odvolá, alebo že či ak sa odvolá a neúspeje, že či sa nakoniec rozhodne, že no tak čo, zaplatíme pokutu a pokuta je zaplatená a je to. Alebo či to dospeje k tomu, že by bolo zakázané, aby to Facebook integroval akože GIFy do svojich aplikácií, ale to by neodstraňovalo v Británii, lebo to je iba britský úrad, ale to by neodstraňovalo akože podstatu toho problému. Čiže vlastne vidíš prvýkrát taký ten zaujímavý spor, kedy nie úplne akože veľký, ale nie najväčší, ale zďaleka nie bezvýznamný trh a jeho regulátor sa ide akože hádať s firmou, jednou z tých najväčších technologických, o tom, čo môžu a nemôžu spraviť. A myslím si, že viac ako osud akože GIFy bude zaujímavé to, že ako sa akože rozhodí ten mocenský spor. Normálne má viac ako to, čo sa stane s GIFy, ma oveľa viac zaujíma, že to, čo sa stane s Facebookom a tým úradom, a že ako to dopadne, keď sa nezhodnú, že kto vyhrá. To mňa zaujíma o dosť viac ako akože nejaké gifka, alebo akože niekto iný iba postaví konkurenčnú službu. Gifka sú komodita, tých je nekonečne veľa.
On tu má, presne ako si povedal, že, ale on tu má ešte že niekoľko úrovní. Ja som čítal nejaké vyjadrenia právnikov protimonopolných, tam tiež sú proste že niekoľko filozofií a čítal som také vyjadrenia, ktoré hovoria, že je to veľmi špekulatívne rozhodnutie, ktoré sa akože zakladá na veľmi zvláštnom vyložení skutočnosti alebo veľmi zvláštnom akože vyložení tých faktov a tých budúcich akože potenciálnych dopadov, akože v podstate, lebo ty tam vždy sa snažíš proste nakresliť nejakú budúcnosť, ktorú to môže akože ovplyvniť. A samozrejme, čím bližšie si k tej budúcnosti, tým je to akože uveriteľnejšie, ale že toto je jedno z tých akože rozhodnutí, ktoré sú, že aspoň tým expertom sa zdajú menej uveriteľné. Ale aby som nešiel akože úplne do detailov, niekto argumentoval, že v podstate by ten úrad mohol a ten úrad sa aj volá, on sa volá, že Úrad pre hospodársku súťaž a trhy, a ten úrad by mohol v podstate povedať, že dobre, že môžete mať GIFy, ale musí byť navždy akože musíte navždy dať prístup aj iným, lebo GIFy sa stalo také populárne kvôli tomu, že proste mali dobre spravené API, vedelo sa to ľahko napichnúť, ako keby ktokoľvek chcel, vie, že keby si ty chcel dať akože GIFy do svojej aplikácie, ktorú spravíš, tak to tam môžeš veľmi jednoducho pridať, pretože oni to spravili, že v tom je vlastne sila tej platformy. Oni to dokázali tak jednoducho vymyslieť, že tam proste zrazu sa to stalo úplne že centrálnym webom pre tieto memečka, GIFka a tak ďalej. A čiže to môže byť jeden moment, ale zároveň aj keby povedali tie protimonopolné úrady, že no dobre, ale pokojne si to nechajte, je to v poriadku a Facebook sa rozhodne proste po pár rokoch, že zatvorí prístup, tak opäť sa ti vytvára priestor na to, aby vznikla konkurencia. A dokonca ten úrad, že jeden právnik hovoril, že ten úrad ide proti sebe, keď hovorí, že je to, že nemôže sa Facebook aj protimonopolne správať a nemôžeš aj tvrdiť, že tuto je konkurencia pre Facebook. Chápeš? Že oni tvrdia, že GIF je konkurencia pre Facebook, a zároveň tvrdia, že Facebook je monopol.
Rozumiem, ale podľa mňa to nepochopenie, lebo akože, a dokonca si myslím, že aj v argumentácii toho úradu, lebo to riziko v tento moment už nepredstavuje to, že Facebook bude mať nejakú službu. Keby Facebook chcel, tak si GIFy vybuduje sám proste. Akože za 3 mesiace tu 90% tej funkčnosti skopírujú aj s tým obsahom. Akože nemali by s tým problém. Problém je, že sa integráciou by sa zväčšovala dátová dominancia Facebooku, že by sa ten ich social graph, teda to, čo o tebe vedia, by sa rozliezlo na ďalšie a ďalšie kusy internetu, a podľa mňa to je ten hlavný problém. To, že GIFy nie je konkurencia Facebooku, takže nie je. Že to je podľa mňa zlý argument.
Áno, áno, v tomto máš pravdu, ale totiž to, že regulátori po celom svete niekoľko rokov dovolovali takto, že veľké akvizície. Akože až teraz posledné roky napríklad, že stojí akvizícia Armu NVIDIA, o tom má rozhodnúť ten istý úrad o niekoľko týždňov alebo mesiacov, by sme sa tu mali dozvedieť, že či to zablokuje tiež. Niektorí európski politici sa vyslovili, že oni veľmi tlačia na to, aby to bolo zablokované a aby nepredali. Rozhoduje o tom ten britský, pretože zhodovkosne ARM je britská firma pôvodom, ale čo je na tom ako keby zaujímavé, že ty chceš v nejakom momente, aby tí regulátori zakročili, len to je otázka, že či si vybrali dobrý ten prvý ako keby, vieš, že prípad, že dobre, tak tu ideme ukázať naše schopnosti, že vieme byť tvrdí, a presne sú hlasy, ktoré hovoria, že no, ale prichádzate neskoro a vybrali ste si zlý príklad. Neviem sa úplne rozhodnúť, pretože ja tiež som osobne v tom tábore, že už ste mali konať dávno, a toto možno nie je úplne najlepší prípad toho, kedy si treba dupnúť, ale tak dlho ste si nedupli, že som zvedavý, ako sa to vyvinie.
Úprimne, akože uvidíme za niekoľko mesiacov, tam iba si treba počkať. Ja mám ešte poslednú vec na 3 minúty. Pred pár týždňami išla na burzu firma, ktorá sa volá Sonogroup. A ak sa nikdy nepočul, tak je to úplne v poriadku. Sonogroup vyrába, je to myslím, že nemecká firma, ktorá vyrába, alebo sa chystá vyrábať, a teraz sme zastavili, ak si to už niekedy počul, nové elektrické auto. Ale na rozdiel od všetkých tých zabijakov Tesly, ktorí chcú mať proste, že toto bude super výkonné nejaké, akože super výkonné, takmer športiak, ale dokonalý, tak oni hovoria, že nie, že my tuto urobíme, vyzerá to, nie je to, že minivan, ale vyzerá to ako taký ten veľký, to, taký ten, tie veľké Fordy, také pre celú rodinu, vieš, také tie, že 6-miestné Fordy až, proste je to veľké, také rodinné auto, by si to nazval. Asi. A dve zaujímavé veci. Je elektrické, ale zároveň má v sebe integrované solárne panely. Proste celé to auto je pokryté solárnymi panelmi. Nevyzerá to ako úplne, akože nie je to tak, že sa tam úplne strácajú, ale zároveň je to dosť pekne integrované na to, aby to tak nevyrušilo na prvý pokus. Hej? Keď sa na to auto z detailu pozrieš, vidíš, že ten lag je nejaký zvláštny, ale nie je to tak, že niekto na strechu namontoval solárny panel. Proste je to integrované v rámci toho auta. To je prvá zaujímavá vec, ktorú robia. Hovoria, že tie solárne panely ako pre človeka, ktorý auto využíva často, tak ti nebudú stačiť, ale ten odhad je, že desiatky až stovky kilometrov mesačne jazdy ti vedia nabiť tie solárne panely, čo znamená, že ak to auto naozaj používaš cez víkend, tak v princípe môžeš asi navždy jazdiť zadarmo, plus mínus, hej? Alebo ho normálne štandardne nabiť. A tá druhá zaujímavá vec, ktorú robia, je, že to auto má presne jednu konfiguráciu, že toto auto vyrábame ako toto auto, vďaka tomu udržali pomerne nízku cenu, proste predávali ho za 25 000 dolárov v nejakom predpredaji, tuším, dolárov eur, a teraz nejakých 28 000 eur aj s daňou nemeckou, aj so všetkým, čiže ešte nejaké daňové kredity k tomu asi vieš dostať, ale proste hovorie ti, že nie, toto auto je, že nemôžeš si, že farbu si nemôžeš vybrať, žiadne iné kolesa, žiadny iný infotainment, proste nie, tuto je jeden druh toho auta, ktorý existuje, a naša továreň vyrába presne jeden, takže je to, tá výroba je akože lacnejšia, a normálne vidíš, akože pre mňa je to veľmi lákavý kus akože technológie, kedy niekto sa povedal, že aha, že však všetky tie komponenty sú na trhu, urobme to čo najjednoduchšie, a presne vidíš, že dobre, aký je problém z tých ostatných, aha, áno, sú pomerne drahé, tak akože ako to vieme čo najviac znížiť cenu, proste, že zjednodušíme výrobu, urobíme nejaké kompromisy, ono nemá najdlhší dojazd na svete to auto, nemá i najlepšie materiály na svete, ale proste iba postavíme, že good enough, proste, že tak akože akurát dobré auto. Snáď, ešte prvé recenzie, ktoré som videl, také tie predbežné boli, že áno, že je to presne také, ako by si čakali. Proste niekto postavil veľmi priemerné auto s tým rozdielom, že sa nabíja samo. A potom okolo toho oni stavujú to, čo stavujú všetky tieto mladé automobilky. Proste tá, že to auto nie je auto, ale to auto je formálne, že platforma. Čo znamená, že ho vieš ľahko niekomu požičať, že vieš ho nastaviť tak, že aha, niekto môže prísť a zapichnúť sa do tvojej batérie, ani tam nemusíš byť, a tebe iba dojde notifikácia, že aha, človek X žiada o to, aby sa mohol toľko to nabiť. Že chceš, dovolíš mu, nedovolíš mu? Alebo dojdeš k tomu autu s mobilom, a ak máš právo od majiteľa, tak si ho môžeš na nejakú konkrétnu dobu požičať. Čiže veľa takýchto drobnostok tam riešia. Je mi to, ale ako produkt je mi to veľmi sympatické. Dáme do newslettera spam.sk/clickmail fotky toho auta, alebo proste ten celý ten akože tú filozofiu okolo toho, ale zdá sa mi to akože veľmi prítulné. Plus ten moment, že akože auto, ktoré nepotrebuje už nikdy benzín, je tiež celkom fajn.
Pozriem si akurát fotky toho auta. Akože áno, je to presne ako si opísal, ja som to nejakým spôsobom nezachytil. Oni, zdá sa, že chcú vyrábať aj iné vozidla, majú tu nejaké kamióny, autobusy, tu vidím a dodávky, ale teda presne jedno osobné auto.
Hej. A oni sú už pár týždňov na burze, myslím, a tam sa im nedarí akože nejak zázračne dobre, ani zázračne zle, to čo som si teraz pozrel, ale majú akože predpredaje, už majú vypredané na neviem ako ďaleko dopredu, proste som veľmi, a potom ešte druhá, posledná zaujímavá vec je, že je veľmi zaujímavé, že veľkým automobilkám trvá hrozne dlho, kým sa k niečomu podobnému dostanú. Proste, že aha, urobíme malé solár, malé elektrické auto, tak ako Volkswagenu to trvalo, že 10 ročí. Chápem, že to je pre nich komplikovaná, ťažká vec, proste, že otočiť tú veľkú firmu, ale proste je zaujímavé, že niečo vieš postaviť proste na kolene rýchlejšie, a vlastne je to zaujímavé, to dokonca je trochu intuitívne, že keď začínaš na zelenej lúke, tak sa ti mnohé z tých vecí akože robia jednoduchšie, ako keď musíš akože otáčať veľkú, veľkú firmu.
Takže už si predobjednal za 28 500 eur?
Vieš čo, nie, myslím si, že je takto, ja dúfam, že dojazdím auto, ktoré mám, lebo ešte mne ešte niekoľko rokov vydrží, a ďalšie auto, že už nebudem musieť kúpiť, že už to nejak ošmelím bez toho, aby som musel vlastniť ďalšie auto.
To je... Neviem, či si to povedal, ale oni začnú výrobu až 2023 predbežne.
Áno, ale akože iné konkurenčné modely budú 2025 akože od veľkých automobilí, ktoré budú mať podobné, akože podobné špecifikácie. Čiže uvidíme. Ale hovorím, moja veľká nádej je, že ďalšie auto už si nebudem kupovať, ale iba občas požičiavať. To by som veľmi chcel, aby sa mi podarilo.
Ešte úplne poslednú vec, dáme to do newslettera. Posielam ti to cez Twitter, sa pozri. Ale stala sa taká vec, že minulý týždeň, je to už staršia vec, možno to ľudia zachytili. Minulý týždeň taký účet, že Architecture Art na Twitteri zavesil fotku Karlštejnského zámku a napísal tam popisok, že Praha. A samozrejme vzbudilo to emócie najmä u kolegov v Českej republike, a poňali to veľmi vtipne, začali tam odpovedať na ten príspevok, treba si pozrieť celé vlákno, a napríklad je tam, že odfotená salaš, a niekto dal popisok, že Brno. Potom je tam, tuším, proste sú tam, je tam Brusel odfotený, je tam, že Temelín a tak ďalej. Potom je tam Stonehenge odfotený, je tam popisok, že Londýn. Je to prekvapivo oveľa viac vtipné, ako som si myslel. Tento môj popis, čo som teraz dal, je slabý, ale to, že Ondrej už hneď je v kolenách, tak myslím, že to je veľmi dobrý príklad toho, že to je fakt vtipné. Čiže dáme to newslettera, a newsletter môžete odoberať na smej.sk/lomka clickmail, a to je na tentokrát naozaj všetko.
Je to takmer rovnako dobré, ale možno je to lepšie ako Owlkitty, ktorú sme odporúčali.
Nie, to nie, to zase nie.
Víš čo, je to najlepšie vlákno na Twitteri, ktoré som videl za posledný akože týždeň najmenej.
A je, ono je to už 2 týždne staré, a stále to pribúdajú nové veci. A akože dajte si to. Je normálne, že mne to spravilo deň.
Nájdete to ešte raz na našom newsletteri smej.sk/klikme. Dobre. A to je na tentokrát naozaj všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu, a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii alebo nám poslať pripomienku. Pokiaľ sa pridáte do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo napíšte e-mail na klik@sme.sk. Ak sa vám páči náš obsah, môžete nás podporiť predplatným na sme.sk/predplatné alebo predplatné.sme.sk. Čokoľvek napíšete, dostanete sa na miesto, kde si môžete kúpiť digitálne predplatné smečka, ktoré podporuje akože celý podcastový tím, aj zbytok žurnalistiky, ktorú robíme. Ak sa vám páči špecifický obsah, ktorý vytvára Dávid a ja, môžete odoberať ďalšie newslettere. Dávid robí svoje newslettere, ktoré môžete odoberať na davidtvrdom.com o médiách, audiu a tak ďalej a tak ďalej. Máme sesterský newsletter Herný update, môžete ísť na hernyupdate.sk, kde tento týždeň rozoberáme o tom, to, že prečo je dobré nové Halo, a prečo by ste ho mali skúsiť, je zadarmo, takže aj ten newsletter, aj Halo, tak choďte skúsiť.
A Ondro sa veľmi opustil pri písaní toho, prečo je ten Halo dobrý. Ja si to hral toľko veľa, alebo prečo si tak opustil?
Prečo myslíš, že som sa opustil?
A si sa tak rozplýval pomerne.
Nie, to je fenomén. Normálne, že po dlhej dobe sa ti vrátila akože zaujímavá herná séria s vecou, o ktorej si, akože s modelom hrania, ktorý si myslel, že je mŕtvy, a on nie je mŕtvy a zdá sa, že to normálne funguje, čiže herné weby a takí tí akože herní punditi, ktorí nekomentujú úplne, že biznis hier, ale proste, že herní kritici, tak v tých kruhoch sa akože toto rozoberá posledné 2 týždne v kuse. No ja ani, že akože hĺbkové analýzy, že prečo to Halo, akože prečo a aké mechanizmy vlastne používa tá hra na to, aby ťa akože chytila a ako je iná od tých iných, akože kvalitatívne. Teraz nemyslím, že kvalitou, ale myslím, že aké akože iné dizajnové kusy uprednostňuje vlastne v tej hrateľnosti, tak naozaj, že posledné 2 týždne akože herná kritika žije vlastne analýzou tohoto, takže ten môj príspevok je vlastne iba taký akože kvapka v mori. Ešte raz, môžete to nájsť na hernyupdate.sk.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem.
Tento podcast vám prináša Finax, inteligentné investovanie cez indexové fondy ETF. Finax ponúka vyššie zhodnotenie, optimálne riziko a daňové výhody. Ako prvý robo-advisor v strednej Európe zlacnil a zjednodušil budovanie majetku. Staňte sa investorom pohodlne online a bez starostí. Myslite na budúcnosť. Otvorte si účet na Finax.eu. S investovaním je spojené riziko. Predošlé výnosy negarantujú budúce výnosy a hodnota investície sa môže aj znižovať.